السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengulangi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayang dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengannya kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan bisa berjumpa kembali walaupun di udara. Dan juga yang paling penting, kita masih diberi keimanan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sampai akhir hayat, dan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beberapa waktu yang lalu membicarakan tentang kesabaran ya, tentang keadaan orang-orang yang sakit, bagaimana supaya mendapatkan kesabaran, dan upah kesabaran itu adalah surga. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang-orang yang sabar tidak ada lain kecuali pahala yang tanpa hitungan. Sekarang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mengatakan ya, kita sedang besuk orang sakit atau kita mungkin memberikan nasihat kepada orang sakit, jawaban orang sakit ini ki sok ora patek nyenengke. Sabar-sabar kowe ngono, orang kelasake ora kaya aku, ketulo-tulo kaya ngene, sabar. Nah, kan gitu. Ada lagi yang bilang sabar-sabar, neng sabar ki neng batese. Padune arep ngaploke wong mergo nesu. Nah, gitu ya. Nah, kesabaran itu ndak ada batasnya para pendengar. Baik sabar dalam hal menghadapi musibah sakit maupun menghadapi musibah sakit hati, nesu dan lain-lain itu, sabar itu tidak ada batasnya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah sebutkan pahala kesabaran di balik sakit orang sakit itu tidak bisa dikatakan kejelekan ya. Ketika orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan akhirat jelas mlebu swarga. Kebaikan dunia memang orang secara umum menilai itu ya, sehat, bagas waras, sokeh duite, bojone ayu, omahe gedhe, mobilnya halus. Nah, gitu kan. Koncone okeh, tanggone apik-apik. Gitu. Itu hasanah fi dunia. Tapi ternyata tidak hanya itu, para pendengar. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah, ini termasuk hasanah fi dunia. Gitu loh. Jadi bukan berarti hasanah fi dunia ini terus sehat terus, rata loro, enggak. Orang sakit, tapi dia bisa bersabar di balik sakitnya itu, ini termasuk hasanah fi dunia. Lah nek orang ngono, para nabi ra yo ora lara no, mereka yo lara, para salafus saleh yo pada sakit. Itu bukan berarti mereka tidak mendapatkan hasanah fi dunia. Mereka orang yang juara, para salafus saleh itu, nabi dan rasul, para salafus saleh, para syuhada itu juara semua dalam hal mendapatkan hasanah fi dunia. Gitu. Sekarang kita akan mencoba membuka tabir. Yang di balik tabir tersebut ada beberapa kisah yang menakjubkan. Di mana kisah yang menakjubkan ini akan memotivasi kita untuk lebih bersyukur pada Allah Ta'ala walaupun kita dalam keadaan sakit. kita ini diuji oleh Allah Ta'ala, misalkan tidak punya tenaga, ya, tangannya tidak bisa digunakan, kaki tidak bisa digunakan, ke kamar mandi, makan, minum, nyuci juga butuh bantuan orang lain. Ini seperti ini bukan berarti kita orang yang nelongso, sengsoro, ndak. Karena ternyata Allah masih memberi kita akal dan pikiran. Mata kita juga masih berfungsi. Telinga kita masih berfungsi. Hidung kita masih berfungsi. Perut kita masih berfungsi. Mulut kita masih berfungsi. Bayangkan. Janjane nikmat Allah itu jauh lebih banyak dibanding musibah atau sesuatu yang tidak kita miliki tapi orang lain memiliki. Tapi dari sisi kenikmatan yang lain jauh lebih banyak gitu loh. Coba para pendengar sedikit kita berpikir kalau ginjal kita tidak berfungsi, terus otomatis untuk mencuci darah itu kan butuh alat untuk mencuci. Terus ginjale nyewa. Nah, nyewa ginjal. Lah, cuci darah itu biayanya berapa? Anggap aja mungkin 750.000 sekali cuci darah, seminggu dua kali. Berarti satu minggu itu nyewa ginjal, gingkresi darah itu 1,5 juta. Lah nek setahun birojal. Nah, itu loh. Nah, umur kita berapa? Apa selama ini pernah nyewa kepada Allah Subhanahu wa taala? Paru-paru. Wow, luar biasa. Lah saiki wong sing lara paru-paru arep ambekan mengkas, mengki iso ndadak nyewa tabung, oksigen wis tuku. Sak tabung isine pira kuwi, ya kan? Harganya berapa digunakan untuk bernafas, bisa bertahan untuk berapa hari, ngontek tuku meneh. Lah saiki kalau kita bernafas ini nyewa, Allah nyewake irung, Allah nyewake paru-paru, bagaimana ajar? Terus udarane tuku, misalkan berapa coba? Luar biasa. Dan kita hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Nah, dari sinilah akan mendorong diri kita untuk lebih bersyukur menghadapi musibah. Dan kita banyak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Baik, indahnya di balik sabar menghadapi penderitaan, kita ambil contoh kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang hamba yang solih. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan seperti itu, hamba yang solih. Allah jadikan dirinya sebagai teladan buat kita, buat orang-orang yang datang setelahnya mengenai kesabaran. Dulu beliau sebelum ditimpa musibah berupa sakit, Nabi Ayub itu adalah orang yang sangat berkecukupan. Allah Ta'ala telah memberinya kekayaan, harta, anak dan istri. Kemudian Allah Azza wa Jalla suatu hari mengujinya dengan penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Sehingga kekuatan Nabi Ayub hilang. Beliau menjadi orang yang miskin papa. Konco kancane, tonggo teparu, anak bucu do minggir kabeh. Ya, beliau itu dicoba, diuji oleh Allah Ta'ala sakit selama 18 tahun, para pendengar. Ya, beliau mengalami sakit itu 18 tahun. Semua minggir kecuali satu istri dan dua sahabatnya. do wegah. Sekabeh do minggir kecuali satu istri dan dua sahabatnya. Tapi para pendengar, apa yang terjadi? Berkat kesabaran yang besar oleh Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya Allah Ta'ala mengembalikan kesehatan. Mengembalikan dan dikembalikan di dunia. Ada juga gitu itu dikembalikan di akhirat. Akhirnya ya, Nabi Ayub ini bisa kita lihat di surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idznata rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, ya Allah, saya ini ditimpa keburukan dan Engkau Maha Pengasih. Engkau adalah zat yang paling Maha Pengasih dan Penyayang. Fastajabna lahu, akhirnya kami kabulkan. Ya, ayat 84 Allah Ta'ala mengatakan, dan kami kabulkan dia doanya itu. Wa kasafna ma bihi min durrin, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Durrin itu penyakit. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Akhirnya anak bujune do melok meneh. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi pepeling bagi orang-orang yang menyembah kami. Ini. Kemudian juga disebutkan dalam surat 38. Surat 38 itu surat Sad. Surat Sad ayatnya 41 sampai 44. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzkur 'abdana Ayyub." Dan elingno wahai Muhammad tentang hambaku yang bernama Ayyub. Yang bernama Ayyub. Idznata rabbahu, ketika Ayub ini berdoa kepada Tuhannya, anni masaniya syaiton binusbin wa azab, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Binusbin wa azabin, dengan penderitaan dan bencana. Urkub biridlika hadha mughtasalum baritu wa syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kakimu hentakkan itu gejluk. Gejlukno sikilmu, Ayub, Ayub. Nah, gitu ya. Hadza mughtasalun baridun wa syarabun. Nek wis gejluke sikilmu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Berkui. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Lalu, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat, dan kami sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dzikra itu pepeling liulil albab untuk orang-orang yang punya pikiran sehat. Wa khudh biyadika dzikran fadrib bihi wa la tahnas. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu. Lalu fadrib. Pukullah. Wa la tahnas. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya aku mendapati Ayub itu orang yang sabar. Ni'mal abadu. Sak nikmat-nikmati hamba. Yo Ayub kui. Innahu awab. Sesungguhnya Ayub itu orang yang suka bertaubat. Yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini, bahwa setiap obat itu ada penyakitnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Bagian dari tawakal itu adalah orang mengambil sebab. Sebab untuk mendapatkan kesembuhan itu berobat itu. Kaya dene nek menurut Imam Ibnul Qayyim, kuwi wong ngelak lho Mas Hari. Wong ngelak kuwi ra ora ming teko meneng wae pengin ilang ngelake, tapi dia kan berupaya untuk mencari air kemudian dimasukkan ke dalam tenggorokan kuwi sing jenenge minum. Lah yang menghilangkan dahaga itu Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya lewat kita minum air yang halal. Begitu pula yang namanya sakit, tidak cukup hanya tawakal pasrah bungkuan meneng wae, tapi perlu berobat. Nah, berdoa termasuk bagian dari berobat. Nah, ngono. Berdoa itu termasuk bagian dari berobat. Nah, ini Nabi Ayub alaihissalam itu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan bahwa Nabi Ayub itu sakit. Nah, gitu ya. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub ora kondo, ya Allah sembuhkan saya, ndak. Tapi Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, saya ini sakit, engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya kata Allah taala, Ayub, gidrukno sikilmu ning bumi. Engko arep metu banyune. Sing iso mbok nggo adus karo nggo ngombe. Sukete dibongkok sabetno. Nah, ini kan sebab. Ini lantaran. Dan dari mana kita tahunya? Diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ayub. Lah mungkin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kita mendapatkan ilham. Oh, iya. Aku arep berobat ning gone kono kae. Aku arep nyang gone Dr. Umar. Aku arep nyang gone Dr. Dedi. Aku arep nyang gone Dr. Joko. Aku arep nyang gone Dr. Faizah. Arep nyang gone Dr. Maya dan seterusnya. Ya, duwe pikiran, wingi-wingi ning dokter sanggun, gone ora ana sing masuk. Nah, ndang tekan gone Dr. Joko mejobo ki digeguyu tok. Ha, mah sampean kuwi istighfar sing akeh. Nggih. Nah, tahu-tahu dia istighfar atas petunjuk dari Dr. Joko kon istighfar sing akeh. Ternyata Allah cabut penyakitnya. Wah, aku mandi tenan berobat ning gone Dr. Joko. Napa to? Kon istighfar terus nebus obat ora? Ora ki. Iya, istighfar ya ora nebus. Nah, kan gitu. Itu contoh lho para pendengar. Dadi dengan kita melaporkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya ini sakit, engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkui, nanti Allah datangkan pikiran pada kita. Oh, aku harap begini, harap begini. Oh, aku kelingan, aku harap tuku habatus sauda. Oh, aku harap tuku madu, dan seterusnya, gitu. Baik, kemudian yang kedua ada kisah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah seorang tabi'in. Dia itu ponakane Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah bin Zubair itu suatu hari, ya kemarin sudah saya sampaikan ini secara sekilas, sing keneng ngidak kecocok balung lho, Mas Hari. Sing kecocok balung. Ceritanya, Orlah bin Zubair ini, beliau pergi ke negeri Sam untuk menemui gubernur yang bernama Al-Walid bin Yazid. Di tengah perjalanan, Orlah ini ngidak tulang yang tajam, sehingga kakinya robek. Kakinya robek. Sampai di Damaskus, luka kakinya ternyata bertambah parah. Membusuk. Melihat hal itu, Al-Walid mengumpulkan para tabib, para ahli pengobatan. Setelah mereka dikumpulkan, iki deloken penyakitnya si Orwah ki piye ki. Begitu para tabib, wah, kaya ngono, wah, niki nek mboten diamputasi mengke meraman niki. Pak Gubernur, gimana ini Orwah bin Zubair? Jika kakimu diamputasi, gimana? Nah, akhirnya Orwah pun setuju, yowis, kalau memang seperti itu saran Anda, ya saya rela untuk dipotong kaki saya satu. Nah, akhirnya para tabib bersepakat untuk memotong kaki yang luka agar tidak merembet ke seluruh tubuh. Nah, para tabib itu menyarankan agar Orwah minum obat penenang. Agar menyarankan minum obat penenang agar ketika pas kakinya nanti dipotong itu tidak bergerak dan tidak terasa sakit. Jadi ya dulu itu apa jenengane? Patiroso. Nah, patiroso kuwi jane ya wis ana ning modele piye ya ora ngerti aku. Tapi diminum kalau dulu. Kon ngombe patiroso. Ning jare Zubair ora wae. Duh. Lu mungkin sakit lho. Ora. Aku arep zikir wae. Aku arep zikir wae katanya. Beliau enggan minum obat patiroso tersebut dan beliau mengatakan aku akan berzikir saja. Akhirnya beliau terus banyak zikir. Nah, proses pemotongan pun tiba. Gergaji besi sing panas disiapke. Sreng. Nah, tahu-tahu sudah putus kaki beliau. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hebatnya para pendengar yang dirahmati Allah, ternyata beliau sedikit pun tidak merasa meringis, tidak merasa merintih, dan santai saja. Nah, setelah selesai, beliau berdoa. Segala puji bagi Allah. Apabila engkau mengambil, engkau menyisakan yang lain. Apabila engkau memberi cobaan, engkau yang menyembuhkannya. Nah ini. Jadi bar dipotong kakinya bukan mengatakan, wah lah, aku kok raiso mlaku, lah, aku bojoku piye ya. Wis ora kakean pikir. Orwah bin Zubair, alhamdulillah. Mengatakan seperti itu. Nang wis dipotong kakinya, beliau mengatakan, alhamdulillah, ya Allah, kakiku ini dua-duanya punyamu. Yang memberi adalah engkau. Dan sekarang yang satu engkau ambil, dan engkau menyisakan yang satu, masih bisa saya gunakan. Jika engkau memberikan cobaan kepadaku, ya Allah, maka engkau yang menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bar kuwi bar Zubair diuji oleh Allah taala dengan diamputasi kakinya satu. Apa yang dialami oleh Zubair? Tidak lama berselang, ternyata anaknya Az-Zubair terjatuh dari tempat yang tinggi di saat naik, di saat melihat pertunjukan kuda. Anaknya itu jatuh dan meninggal dunia. Mendengar hal itu, Urwah bin Zubair hanya bisa berdoa, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apabila engkau mengambil satu, engkau akan menyisakan yang lain yang lebih banyak." Subhanallah. Az-Zubair, Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, menjadi berita gembira buat kita yang mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala. Apapun bentuk musibahnya, siapa yang lebih berat musibahnya dari Urwah bin Zubair? Ketika beliau bepergian jauh, kemudian kecelakaan di jalan dengan menginjak tulang yang runcing, akhirnya lukanya menjadi-jadi yang mengharuskan kakinya dipotong. Setelah kakinya dipotong, itu pun tanpa bius, beliau cukup berpikir. Setelah dipotong, beliau mengatakan, "Alhamdulillah, jika Allah mengambil satu nikmat, nikmat yang lain masih banyak." Begitu selesai sembuh penyakitnya dalam keadaan kakinya hilang satu, ternyata mendengar berita lagi anaknya meninggal dunia kecelakaan. Apa yang dirasa? Ya akhirnya Zubair juga, Urwah bin Zubair mengatakan, "Ya Allah, engkau mengambil satu nikmat dan menyisakan yang lain yang lebih banyak." Kisah yang ketiga, ya tadi yang pertama Nabi Ayub, yang kedua Urwah bin Zubair. Sekarang kisah yang ketiga yang lebih menarik ini para pendengar, yaitu tentang kisahnya Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, salah seorang salafus soleh dari kalangan tabi'in. Sama dengan Urwah bin Zubair, tadi juga dari kalangan tabi'in. Ini Abu Kilabah rahimahullah juga dari kalangan tabi'in. Kondisi Abu Kilabah ini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah sangat merenyuhkan hati. Beliau kehilangan kedua kaki dan tangannya. Bayangkan Mas Ari, kedua kaki dan tangannya hilang. Mata dan pendengarannya sudah melemah. Piye? Wis sikil randuwe, tangan randuwe, mripate ndelok rada blabur, kupinge rada budek. Tidak ada lagi bagian tubuh yang bermanfaat kecuali lisannya. Subhanallah, lisan. Beliau selalu berdoa, "Ya Allah, tunjukilah aku untuk memujimu dengan pujian yang sebanding, sebagai rasa syukur atas nikmat dan keutamaan yang engkau berikan kepadaku." Nah ini zikirnya dan doanya siapa? Abu Kilabah. Suatu hari, Abdullah bin Muhammad bertanya kepadanya, "Lah mundungor ingono terus toh? Lah terus nikmat sing diparingke Allah yang sampean ki apa toh? Wong ndelok orang ya kaki ndak punya, tangan ndak punya, pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, ning kok lendungo kaya ngono. Kowe tetep bersyukur lah, nikmat apa toh kuwi?" Nah, kata Abdullah bin Muhammad. Lalu Abu Kilabah berkata, "Tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat oleh Tuhanku? Demi Allah, andaikan Allah memerintahkan langit untuk mengirim api dan membakarku, memerintahkan gunung agar menimpaku, dan laut agar menenggelamkanku, tidaklah hal itu kecuali menambah rasa syukurku kepadanya, karena dia telah memberi nikmat lisan ini." Lisan ini yang dijaga kebenar oleh Abu Kilabah. Lalu Abu Kilabah berkata lagi, "Aku punya kebutuhan, sudikah engkau membantuku?" Nah, kepada Abdullah bin Muhammad, "Aku ini orang yang lemah, aku punya seorang anak kesayangan yang selalu menemaniku. Dia yang mewudukkanku saat tiba waktu sholat. Apabila aku lapar, dia yang memberi makan. Apabila aku haus, dia pula yang memberi minum aku. Tetapi sudah 3 hari ini aku kehilangan dia. Tolong carikan di mana dia. Maka kata Abdullah bin Muhammad, lalu aku bilang sama dia, sungguh tidak ada pahala yang lebih besar di sisi Allah daripada orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhanmu. Nah, akhirnya dia bergegas. Aku mulai berjalan mencari anak tersebut. Baru beberapa meter, aku melihat tumpukan bebatuan dan aku dapati anak yang kucari telah dimangsa binatang buas. Melihat itu, aku hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu sampai di rumah Abu Kilabah, aku langsung mengucapkan salam. Abu Kilabah pun membalasnya dan berkata, bukankah engkau sahabatku, wahai Abdullah bin Muhammad? Maka Abdullah bin Muhammad menjawab, iya, benar. Piye pesenanku dek wingi? Kata Abu Kilabah. Nah, piye? Kira-kira Abdullah bin Muhammad arep menjawab, piye ki Mas Hari? Kan bingung dek nen. Ya Allah, wis. Dek nen kaya ngono, sing dijagake siji-sijine anak, ternyata anake mati. Akhirnya ada ide si Abu siapa? Abdullah bin Muhammad ini ada ide. Apa katanya? Engkau lebih mulia di sisi Allah atau Nabi Ayub? Ngono. Ngelingke. Abu Kilabah, sampeyan nek di sisi Allah karena Nabi Ayub ki mulya sapa? Akhirnya Abu Kilabah jawab, "Yo jelas Nabi Ayub to yo." Akhirnya saya tanya lagi. Bukankah kita tahu cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub? Beliau diuji dalam hartanya, keluarganya, dan anak-anaknya? Kata Abu Kilabah, iya. Akhirnya aku bilang lagi, bagaimana sikap Nabi Ayub menerima musibah itu? Ya, denen sabar, ya tetap bersyukur, ya memuji Allah. Nah, jawabnya Abu Kilabah. Akhirnya dengan berat hati, aku menyampaikan berita tersebut. Setelah dialog dengan Abu Kilabah, aku sampaikan berita tersebut dengan berat hati. Kataku, sesungguhnya Abu Kilabah, anak kesayanganmu sing tok golei wingi, aku yang golei, ternyata dia telah meninggal dunia dimangsa oleh binatang buas. Semoga Allah memberi kesabaran dan pahala yang besar kepadamu yo, Abu Kilabah yo. Akhirnya Abu Kilabah pun jawab, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan satupun dari keturunanku yang memaksiatinya. Paham, Mas Hari? Kemudian Abu Kilabah baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil apa? Mengusap linangan air matanya. Saudaraku, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berselang lama akhirnya Abu Kilabah meninggal dunia. Tatkala pemakaman selesai, Abdullah bin Muhammad, sahabatnya ini, mengatakan, ketika selesai memakamkan jenazah beliau, aku pulang ke rumah. Terus di malam hari aku tidur. Di tidur itu aku mimpi. Ternyata dalam mimpi itu aku melihat Abu Kilabah itu tinggal di surga dan memakai perhiasan surga. Saat itu dia membaca ayat firman Allah Ta'ala, surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Keselamatan atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Akhirnya dalam mimpi itu aku bertanya kepada Abu Kilabah, bukankah engkau adalah sahabatku? Abu Kilabah menjawab, benar. Terus aku berkata lagi, lah kowe kok iso kaya ngono? Bagaimana engkau meraih itu semua? Kok iso mlebu swarga, iso ning kene iki piye ceritane? Abu Kilabah menjawab, iya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai tingkatan yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Ketika tertimpa musibah, bersyukur, ya, dan ketika senang bersyukur, dan selalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kata Abu Kilabah ini, kuncinya apa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ketika tertimpa musibah, bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, itu bersyukur. Kemudian, di saat tenang, maupun senang maupun susah, sendirian maupun terang-terangan, dia selalu waspada dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati Urwah bin Zubair, juga Abu Kilabah, dan sahabat setianya yang bernama Abdullah bin Muhammad rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar, dulu pernah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki mengangkat derajat hamba ke tingkatan yang lebih tinggi. Di antara mereka ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal. Ada yang di antara mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala ke tempat yang tinggi, bukan dengan ilmu dan amal, tapi dengan kesabaran dia ketika menerima musibah. Dan inilah yang diterima oleh Abu Kilabah rahimahullahu Ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau tinggal di surga dan memakai perhiasan surga. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Muhammad, njenengan kok saged kados ngeten, dos pundi caranipun? Nah, akhirnya beliau menyebutkan bahwa ini, bersabar ketika datang musibah, bersyukur ketika datang nikmat, dan waspada di waktu sendirian maupun di waktu berbarengan dengan yang lain. Tetap waspada, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersabar di saat menderita, bersabar di saat mendapatkan cobaan, bersyukur di saat mendapatkan nikmat, serta senantiasa takut kepada Allah Ta'ala di saat sendirian maupun di saat bareng-bareng dengan kawan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma arham rijalana wa nisa'ana wa mardona. Allahumma arham al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.